Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Χαιρόμαστε γιατί ο Θεός μας έχει φανερώσει μέσα στο Λόγο Του ότι στον αγώνα της πνευματικής ζωής δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν άγγελοι του Κυρίου οι οποίοι είναι μαζί μας και μας φροντίζουν ανάλογα με τις οδηγίες που παίρνουν από τον ύψιστο, από τον Κύριο. Και έτσι σήμερα με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη σειρά μας με θέμα εμφανίσεις αγγέλων και θα μιλήσουμε για την εμφάνιση ενός αγγέλου στον Φίλιππο. Ο Φίλιππος, όπως ξέρετε, ήταν ένας από τους 7 διακόνους και ο Θεός άρχισε να τον χρησιμοποιεί με ιδιαίτερη χάρη στη Σαμάρια. Σε αυτή την περιοχή λοιπόν τον χρησιμοποιεί ο Θεός τον Φίλιππο και του δίνει μία ξεχωριστή χάρη, γίνονται θαύματα καθώς διακονεί τα λόγια του Θεού, γίνεται μεγάλη χαρά, το μαθαίνουν οι Απόστολοι, στέλνουν τον Πέτρο και τον Ιωάννη να διακονήσει επιπλέον τους πιστούς εκεί πέρα που πίστεψαν στη Σαμάρια. Και ξαφνικά στο 8ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στο χωρίο 26, διαβάζουμε: «Άγγελος δε Κυρίου ελάλησε προς Φίλιππον λέγον, ανάστηθη και πορεύου κατά μεσημβρίαν επί την οδόν την καταβαίνουσαν από Ιερουσαλήμ εις Γάζαν, αύτη εστίν έρημος». Ξαφνικά εμφανίζεται ένας άγγελος του Κυρίου και λέει στον Φίλιππο: «Έχω για σένα ένα μήνυμα από τον Κύριο. Ο Κύριος έχει για σένα μια άλλη διακονία. Λοιπόν, θα φύγεις από εδώ που είσαι, από τη Σαμάρια, και θα κατέβεις στον δρόμο που πηγαίνει από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα». Από τη Σαμάρια λοιπόν στον δρόμο από την Ιερουσαλήμ προς τη Γάζα. Λες: «Μα Κύριε, εδώ πέρα ζούμε ένα ζωπήρωση. Ένα σώρο άνθρωποι έχουν πιστέψει, έχουν δεχθεί τη χάρη του Θεού, έχουν δει καταπληκτικά πράγματα. Να φύγω τώρα και να πάω αλλού, γιατί? Μα εδώ είναι το πανηγύρι το πνευματικό». Αλλά ο άγγελος του Κυρίου λέει: «Όχι, θα πας από την Σαμάρια που βρίσκεσαι στη Γάζα». Και ξέρετε, μην βλέπετε στο χάρτη ότι είναι μικρή απόσταση, και σκεφτείτε ότι δεν μπορούσε να πάρει τότε ούτε το τρένο, ούτε το αυτοκίνητο, ούτε το αεροπλάνο να πάει. Αυτό σήμαινε μία πορεία με τα πόδια, το πολύ πολύ με μία άμαξα, με ένα ζώο, να τον πάει όλον αυτόν τον δρόμο. Και το κερασάκι στην τούρτα: «Αύτη εστίν έρημος». Λοιπόν, θα πας εδώ σε αυτή την περιοχή και αυτή η περιοχή, λέει, είναι έρημος. Δεν έχει νόημα να φύγω από εκεί που είναι ο κόσμος, εκεί που δέχονται το Ευαγγέλιο, εκεί που ο Θεός κινείται, όπου γίνονται θαύματα, να πάω στην έρημο. Γιατί να πάω στην έρημο? Ωστόσο, αυτή είναι η εντολή του Κυρίου και την δίνει ο Κύριος μέσω ενός αγγέλου. Και σχολιάζοντας ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος το περιστατικό στα σχόλια, στο υπόμνημα που έχει γράψει στις Πράξεις των Αποστόλων, λέει: «Είδες αγγέλους συναντιλαμβανομένους στο κηρύγματι». Βλέπεις, λέει, που οι άγγελοι βοηθούν στο κηρύγμα. «Και αυτούς μενού κηρύττοντας, τούτους δεκαλούντας». Βοηθούν στο κηρύγμα οι άγγελοι. Δεν κηρύττουν οι ίδιοι, αλλά καλούνε άλλους να πάνε να κηρύξουνε. «Και αναστάς επορεύθη», είναι η συνέχεια. «Σηκώθηκε και πήγε». Βλέπετε, αδέρφια μου, πόσο μεγάλη σημασία έχει η υπακοή μας στην οδηγία του Θεού. Η υπακοή μας στην εντολή του Θεού. Αυτό που του λέει ο Θεός δεν στέκει. Να αφήσεις την αναζωπήρωση που γίνεται στη Σαμάρια, με πλήθη να πιστεύουν, με πλήθη να αγγίζονται από το Πνεύμα του Θεού, και εσύ να πας στην έρημο. Γιατί? Γιατί μπορεί ο Θεός στην έρημο να έχει μία ψυχή που τον αναζητεί. Και ο Θεός νοιάζεται για τον κάθε άνθρωπο. Νοιάζεται για το κάθε άτομο. Μία ψυχή είναι πολύτιμη μπροστά στον Κύριο. Αναστάς επορεύθη. Και λέει: και ειδού ανήρ Αιθίωπς, ευνούχος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσης Αιθιώπων. Και εκεί συναντάει έναν άνθρωπο. Εκεί που βρέθηκε λοιπόν, σε αυτήν την περιοχή εδώ, στη Γάζα, κοντά, ένας άνθρωπος μας δίνει τα στοιχεία. Πρώτον ήταν από την Αιθιωπία. Ο άνθρωπος ήταν από την Αιθιωπία. Έτσι. Είχε έρθει εδώ πέρα πάνω στην Ιερουσαλήμ, αλλά ήταν από την Αιθιωπία. Πρώτον λέει ήταν Αιθίωπς. Δεύτερον λέει ήταν ευνούχος. Ευνούχος ονομαζόταν ο άνθρωπος του οποίου είχαν κόψει τα γεννητικά όργανα και αυτό γινόταν για να λάβει μία θέση αξιωματούχου, ο οποίος θα ήταν έμπιστος σε μία βασιλική αυλή, έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση υποψίας ότι δημιούργησε ερωτικές σχέσεις μέσα στο βασιλικό παλάτι με την βασίλισσα, με κάποια πριγκίπισσα, με κάποιαν από τις γυναίκες που υπήρχαν στην αυλή. Έτσι λοιπόν οι ευνούχοι ήταν άνθρωποι που στην πραγματικότητα το όνομά τους ήταν ευφημισμός. Ευνούχος σημαίνει ότι εύνοιαν έχουν. Αυτός που έχει εύνοια, αυτό είναι ο ευνούχος. Επομένως είχαν την εύνοια του άρχοντα, είχαν την εύνοια του βασιλιά, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να δημιουργήσουν ερωτικά προβλήματα μέσα στο παλάτι. Αλλά για τους ευνούχους υπήρχε μια ειδική διάταξη μέσα στον Λόγο του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Στο Δευτερονόμιο 23:2 διαβάζουμε: «Όποιος ευνουχίστηκε με θλάση ή αποκοπή των γεννητικών του οργάνων δεν μπορεί να γίνει δεκτός στην κοινότητα του Κυρίου». Επομένως ο άνθρωπος αυτός δεν μπορούσε να γίνει δεκτός μέσα στον λαό του Θεού με τα δεδομένα της Παλαιάς Διαθήκης. Και προσέξτε τώρα, ο Θεός στέλνει τον Φίλιππο να φύγει από τη Σαμάρια και να πάει εδώ στην Γάζα, στην περιοχή της Γάζας, για να συναντήσει έναν άνθρωπο που για τον λαό Ισραήλ ήταν απορρίψιμος. Δεν μπορούσε να γίνει δεκτός τον Κύριο, αλλά ήταν δεκτός στη Βασιλεία του Θεού στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και αυτό είναι θαυμαστό, βλέπετε. Η έλευση του Ιησού Χριστού κατάργησε διακρίσεις που υπήρχαν στο παρελθόν και ο Θεός καλεί κάθε άνθρωπο, ό,τι και να είναι, στη Βασιλεία τη δική του. Και αυτό ήταν κάτι που ήδη από την Παλαιά Διαθήκη στα μεταγενέστερα κείμενα ο Θεός το είχε πει ως προφητικό λόγο. Στον Ισαΐα 56, 3 έως 5, είχε πει: «Ας μη σκεφτεί κανείς ελοεθνής που έχει προσκοληθεί στον Κύριο ότι μπορεί ο Κύριος να τον χωρίσει από το λαό του. Ας μη σκεφτεί κανείς ευνούχος ότι είναι δέντρο ξηρό. Γιατί ο Κύριος λέει: τους ευνούχους που τηρούν τα Σάββατά μου και εκτελούν αυτά που με ευαρεστούν μένοντας πιστοί στη Διαθήκη μου, μέσα στο ναό μου και στα τείχη μου θα τους δώσω μνημείο με το όνομά τους, ώστε να τους θυμούνται περισσότερο από αυτούς που έχουν γιους και θυγατέρες». Επομένως ο Θεός είχε πει προφητικά ακόμα ότι θα έρθει η στιγμή που κάποτε θα είναι δεκτοί οι πάντες στην Βασιλεία του Θεού. Την περίπτωση αυτή, την συνάντηση του Φιλίππου με τον Ευνούχο, την σχολιάζει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όχι μονάχα στο υπόμνημά του στις Πράξεις των Αποστόλων, αλλά και στις ομιλίες που έχει κάνει στην Γένεση, στο βιβλίο της Γένεσης. Εκεί πέρα έχει κάνει 67 ομιλίες ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναλύοντας το βιβλίο της Γενέσεως, και στην 35η ομιλία του αρχίζει να λέει για το πόσο σημαντική είναι η μελέτη των γραφών και πόσο σημαντικό είναι να μελετούμε τις γραφές και πόσο απαραίτητο είναι για την πνευματική ζωή να μελετούμε τις γραφές. Και μιλώντας γι' αυτό λέει: «Να και ένα παράδειγμα. Ένας άνθρωπος που μελετούσε τις γραφές ήταν αυτός, ο ευνούχος της βασίλισσας Κανδάκης». Λέει: «Ώρα πως ακριβώς ημίν διηγήσατο την βίβλον γράψας, υπόν ότι Αιθίωπς», πρώτα-πρώτα λέει, μας είπε ότι ήταν Αιθίωπας, «είναι αγνώμενο ότι βάρβαρος είναι». Πρώτα-πρώτα να ξέρουμε ότι ήταν βάρβαρος. «Ήτα φυσίν δυνάστης, ότι εν αξιώματι μεγίστο και περηφανία ετύγχανεν».
Έτσι, Αιθίωπς, ευνούχος, δυνάστης, Κανδάκης βασιλίσσης Αιθιώπων. Δυνάστης, δηλαδή ήταν σε μεγάλο αξίωμα, λέει, αξιώματι με ίσως και περηφανία. Αυτό το περηφανία είναι με γιώτα, δεν έχει σχέση με το υπερηφάνεια ύψιλον ήτα. Υπερηφάνεια, όχι υπερηφάνεια, αλλά περηφάνεια, είναι αυτός που φαίνεται από παντού, άρα αυτός που είναι αναγνωρίσιμος, αυτός που είναι διάσημος, αυτός που είναι ξεχωριστός, αυτός που είναι ένδοξος. Λοιπόν, ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλο αξίωμα, τον ήξεραν όλοι, και μάλιστα η συνέχεια στις πράξεις των Αποστόλων είναι ως ειν επιπάσης της γάζης αυτής. Ήτανε υπεύθυνος λοιπόν επιπάσης της γάζης αυτής. Γάζα στα αρχαία ελληνικά ήτανε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, ένας θησαυρός. Επομένως αυτός που ήταν υπεύθυνος στην Γάζα της βασίλισσας των Αιθιώπων ήταν ο υπεύθυνος των οικονομικών, θα λέγαμε σήμερα ο υπουργός οικονομικών και ο προσωπικός διαχειριστής των οικονομικών της βασίλισσας των Αιθιώπων. Και καταλαβαίνετε ότι για να αναθέσει σε κάποιον κανείς την διαχείριση των οικονομικών σημαίνει ότι ήταν άνθρωπος απολύτως έμπιστος. Ως ελιλήθη προσκυνήσων εις Ιερουσαλήμ. Είχε έρθει λοιπόν ο άνθρωπος να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ, είχε έρθει από την Αιθιοπία να προσκυνήσει στην Ιερουσαλήμ. Σχολιάζει λοιπόν ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος αυτήν την ομιλία του, την 35η ομιλία στην Γένεση. Δες, λέει, ποιος ήταν ο λόγος του ταξιδιού του ανθρώπου αυτού, που θέλει να δείξει πόσο ο άνθρωπος αγαπούσε τον Θεό. Δείξε το φιλόθεον αυτού της γνώμης. Ιδού γαρ πώς είναι οδόν στέλλεται, ώστε την προσκύνηση να αποδούνε το δεσπότη. Δες τι δρόμο έκανε, σηκώθηκε από την Αιθιοπία με τα μέσα της εποχής εκείνης, έτσι μην σκέφτεστε πήρε το αεροπλάνο και πήγε. Σηκώθηκε με ένα γαϊδουράκι ίσως σιγά σιγά από την Αιθιοπία να πάει στην Ιερουσαλήμ, ίσως σε μία άμαξα, εδώ ήταν αξιωματούχος, σε μία άμαξα σίγουρα. Και λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, βλέπετε εκείνη την εποχή πίστευαν ότι η Ιερουσαλήμ ήταν το κέντρο της προσκύνησης του Θεού, και αν κάποιος ήθελε να προσκυνήσει τον Θεό, να δοξάσει τον Θεό, να λατρεύσει τον Θεό, έπρεπε να πάει ακριβώς εκεί πέρα στην Ιερουσαλήμ. «Ίντε υποστρέφων και καθήμενος επί του άρματος αυτού και ανεσγίνωσκεν τον προφήτην Ισαΐαν». Καθώς λοιπόν είχε ξεκινήσει από την Ιερουσαλήμ και είχε ξεκινήσει και πήγαινε στον δρόμο εδώ προς τη Γάζα, σε αυτήν εδώ την περιοχή, αφού είχε πάει, αφού είχε προσκυνήσει, ήτανε στον δρόμο της επιστροφής. Λέει Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Ιδού γαρ ευνούχος, άνθρωπος βάρβαρος, αμφότερα ικανά εις πολλήν ραθυμίαν εμβαλήν». Αυτά τα δύο, το γεγονός ότι ήταν βάρβαρος και το γεγονός ότι ήταν ευνούχος, ήταν αρκετά να τον βάλουν να είναι χαλαρός, να είναι άνετος, να μην ασχολείται τώρα με διάφορα πράγματα. Και μετά τούτον η πολλή περηφάνεια, το γεγονός ότι ήταν ένδοξος, του πλούτου η περιουσία, ότι ήταν πλούσιος. Αυτό το ενωδιπορία είναι και εποχήματος φέρεστε, το γεγονός ότι βρισκόταν στον δρόμο και τον κουβαλούσανε. Ουδέ γαράδιον αναγνώσει προσέχειν το ούτως οδηπορούντι. Δεν είναι εύκολο να διαβάζεις την ώρα που σε πηγαίνει η άμαξα. Θα κουνούσε η άμαξα, δεν ήταν και οι δρόμοι τόσο άνετοι εκείνη την εποχή. Και έπειτα λέει υπήρχε η δυσκολία, αλλά ο άνθρωπος είχε πάρει πολύ σοβαρά το να γνωρίσει τον Θεό. Και γι' αυτό είχε πάρει την γραφή και διάβαζε. Και δεν έλεγε, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αυτά που λένε σήμερα οι πολλοί. Τι λένε, δεν καταλαβαίνω τι λέει, δεν μπορώ να καταλάβω το βάθος των γραμμένων, γιατί λοιπόν να κάθομαι να κουράζομαι να διαβάζω, μια και δεν υπάρχει κανένας να με καθοδηγήσει. Δεν σκέφτηκε, λέει, τίποτα από αυτά, αλλά είπε όχι, ό,τι μπορέσω να καταλάβω, ό,τι μπορέσω, αυτός είναι ο λόγος του Θεού, θέλω να μείνω στον λόγο του Θεού, θέλω να γνωρίσω στο μέτρο που μπορώ. Γι' αυτό λέει, ο φιλάνθρωπος δεσπότης ορών αυτού των πόθων ου περίδεν, είδε τον πόθο του και δεν τον περιφρόνησε, ου κατέλειπεν απρονόητον, αλλά ευθέως αυτό τον δάσκαλον έπεμψε. Βλέπετε, ένας άνθρωπος διψάει για τον Θεό και βρίσκεται εδώ σε αυτή την περιοχή από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα, και ο Θεός βλέποντας την καρδιά του στέλνει άγγελο δικό του να ειδοποιήσει έναν δούλο δικό του από εδώ από τη Σαμάρια να κατέβει στη Γάζα για να μιλήσει, για να εξηγήσει, για να βοηθήσει μία ψυχή που διψάει για το Λόγο του Θεού. Αδελφέ μου, αν διψάς για τον Λόγο του Θεού, ο Θεός θα φροντίσει να στείλει αγγέλους και ανθρώπους να σε βοηθήσουν. Αλλά έχει σημασία να πεις, ναι Θεέ μου, εγώ θέλω να ζω με τον Λόγο Σου, θέλω να γνωρίσω τον Λόγο Σου. Μέσα από τον Λόγο Σου γνωρίζω το πρόσωπό Σου και το πρόσωπό Σου είναι χορτασμός ευφροσύνης. Θα μείνω στη μελέτη του Λόγου Σου. Είπεν δε το πνεύμα το Φιλίππο, πρόσελθε και κολλήθητη το άρματι τούτο. Έρχεται λοιπόν ο Φίλιππος και το πνεύμα του Θεού του λέει, τη βλέπεις εκείνη την άμαξα? Τη βλέπεις εκείνη την άμαξα? Εδώ. Λοιπόν, πήγαινε και στάσου δίπλα της. Πήγαινε δίπλα της. Άγγελος Κύριου έδωσε την αρχική εντολή, σήκω και πήγαινε από τη Σαμάρια στον δρόμο της Γάζας, στην έρημο. Εκεί βρίσκεται ένας άνθρωπος και η οδηγία του Θεού. Όταν υπακούς, η οδηγία του Θεού γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη. Βλέπετε, πολλές φορές θέλουμε, Θεέ μου, οδήγησε με τι θα γίνει αυτό και μετά πες μου τι θα γίνει και μετά πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν λειτουργεί ο Θεός έτσι. Σου λέει, υπάκουσες αυτό που σου φανερώνω, κάνε αυτό το βήμα και μετά θα ανοίξει ο δρόμος για να δεις το επόμενο βήμα. Και όταν κάνεις το επόμενο θα δεις το μεθεπόμενο. Και όταν κάνεις το μεθεπόμενο θα δεις αυτό που είναι μετά. Ο Θεός μας οδηγεί βήμα-βήμα και όσο υπακούμε ανοίγει ο δρόμος και ανοίγει το μυαλό μας να δούμε τα επόμενα βήματα. Προσδραμών δε ο Φίλιππος ήκουσεν αυτού αναγινώσκοντος Ισαΐαν τον προφήτην. Πηγαίνει λοιπόν, καθώς πηγαίνει ο Φίλιππος κοντά, στείνει αυτή και τον ακούει. Διαβάζει ο άνθρωπος, α, και βλέπει ο Φίλιππος, διαβάζει από τον Ισαΐα. Και ποιο σημείο ήταν από τον Ισαΐα? Κατάλαβε ο Φίλιππος ποιο σημείο ήταν και του λέει, άραγε γινώσκεις, αναγινώσκεις. Του λέει, συγγνώμη, καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις? Ο δε είπεν, πώς γαράν δυνέμεινε αν μη τις οδηγήσιμε. Άλλος του λέει, πώς θα μπορούσα να τα καταλάβω εάν δεν με οδηγήσει κάποιος, γιατί έπεσε και σε βιβλίο δύσκολο. Ισαΐας, προφητικός λόγος. Δεν είναι εύκολο να καταλάβεις τον προφητικό λόγο γενικότερα και ειδικά το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Παρεκάλεσέντε τον Φίλιππον αναβάντα καθίσε συν αυτό. Του λέει, μπορείς να μου εξηγήσεις? Έλα κάτσε μαζί μου. Ανέβα και εσύ στην άμαξα να καθίσεις μαζί μου. Τώρα, σχολιάζοντας το γεγονός στο υπόμνημά του στις πράξεις των Αποστόλων, όχι στην γένεση που σας είπε, γιατί ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει σχόλια για το περιστατικό και στις ομιλίες στην γένεση και στο υπόμνημα στις πράξεις των Αποστόλων. Στο υπόμνημά του στις πράξεις των Αποστόλων, λοιπόν, λέει, ουκ είδεν εις το σχήμα, ο ευνούχος λέει, δεν κοίταξε την εμφάνιση του Φιλίππου. Ουκ είπε, σύ τι σύ, δεν του είπε καν, εσύ ποιος είσαι? Από πού και σου, εγώ είμαι ο αξιωματούχος, ο υπουργός των οικονομικών της βασίλισσας των Αιθιώπων. Εσύ ποιος είσαι? Έρχεσαι και μου λες, αν καταλαβαίνω. Ούκε μέμψατο, ούκε αλαζονεύεται, ού λέγει ιδένε, δεν λέει ότι ξέρει, αλλά ομολογεί αγνοήν. Ομολογεί, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Διό και μανθάνει. Λέει ο Χρυσόστομος, επιδεικνύει το τραύμα το ιατρό. Δείχνει το τραύμα του στον ιατρό, δεν καταλαβαίνω. Έχω πληγωθεί, για δες γιατρέ. Σύνειδεν ότι και είδε τα αυτά και βούλεται διδάξε. Κατάλαβε ότι ο Φίλιππος ξέρει και μπορεί να τον διδάξει. Είδε το άτυφον, λέει ο Φίλιππος. Είδε ότι ο άνθρωπος δεν ήταν φουσκωμένος, δεν ήταν αλαζόνας. ουδέ γαρ λαμπρόν επεφέρω το σχήμα, και φαίνεται ότι ούτε και ήταν υπερβολικά ένδοξα λαμπρά ντυμένος. Ούτως ειν φιλίκος και της λόγης προσήχεν, άκουγε προσεκτικά, προσήχε, και στην περίπτωση του εκπληρώθηκε το «ο ζητών ευρίσκει». Όποιος ζητάει, όποιος ψάχνει θα βρει, λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Καθώς λοιπόν πλησιάζει ο Φίλιππος, του λέει ο ευνίχος ποια περικοπή διάβαζε. «Η δε περιοχή της γραφής είναι ανεγίνωσκεν, είναι αυτή. Ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη, και ως αμνός εναντίον του κύραντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση η κρίσης αυτού ήρθει, την γενεάν αυτού της διηγήσετε, ότι έρεται από της γης η ζωή αυτού». Και πέτυχε ακριβώς τη στιγμή που διάβαζε το 53ο κεφάλαιο του προφήτη Ισαΐα, που ξέρετε σήμερα μεταξύ μας το λέμε, αυτό είναι το 5ο Ευαγγέλιο, τα 4 Ευαγγέλια, και αυτό είναι το 5ο Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, γιατί μιλάει τόσο καθαρά για την πρώτη έλευση του Ιησού Χριστού και για τον Μεσσία, ο οποίος θα υπέφερε για τις αμαρτίες τις δικές μας. Έτσι διάβαζε αυτά τα χωρία Ισαΐας 53:7-8. «Βασανιζόταν και όμως ταπεινά υπέμενε, χωρίς παράπονο κανένα, σαν πρόβατο που το οδηγούνε στη σφαγή, καθώς το αρνί που στέκεται άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, ποτέ του δεν παραπονέθηκε. Κακόπαθε, καταδικάστηκε και οδηγήθηκε μακριά. Ποιος τη γενιά του ανάμεσα σκέφτεται τι να απόγινε? Τον εξαφάνισαν από τον ζωντανόν τον κόσμο, για τις αμαρτίες μας χτυπήθηκε από τον θάνατο». Αποκριθείς δε ο ευνούχος το Φιλίππο είπεν, «Δε ο μέσου περί τίνος ο προφήτης λέγει τούτο, περί αυτού ή περί εταίρου τίνος?» Λέει, «Δεν καταλαβαίνω», του λέει ο ευνούχος του Φιλίππου. «Τι έγινε, για ποιον τα λέει αυτά? Τα λέει για τον εαυτό του, τα λέει για κάποιον άλλον?» «Ανοίξας δε ο Φίλιππος το στόμα αυτού και αρξάμενος από τις γραφείς ταύτης ευυγγελίσατο αυτό τον Ιησούν». Οπότε πήρε αφορμή ο Φίλιππος και άρχισε να του μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Βλέπετε, ο Θεός είχε προετοιμάσει τα πράγματα. Είδε έναν άνθρωπο που πεινούσε και διψούσε για να γνωρίσει τον Θεό, να γνωρίσει την αλήθεια. Είχε σηκωθεί από την Αιθιοπία και πήγε μέχρι την Ιερουσαλήμ, προσκύνησε στον ναό και επέστρεφε. Και στέλνει άγγελο δικό του να πάρει τον Φίλιππο, να τον πάρει από τη Σαμάρια, να τον πάρει στη Γάζα, για να μιλήσει, και τον πετυχαίνει ακριβώς τη στιγμή που διαβάζει την προφητεία για τον Ιησού Χριστό. Την προφητεία που υπάρχει στο 53ο κεφάλαιο του Ισαΐα για τον Ιησού Χριστό. Και είναι η ευκαιρία να του εξηγήσει τι σημαίνει η προφητεία. Γιατί ήξερε ο Φίλιππος αυτά που είχαν γίνει. Το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός είχε σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας, είχε αναστηθεί για τη δικαίωσή μας, και ότι με αυτόν τον τρόπο άνοιγε ο δρόμος για να επιστρέψει ο άνθρωπος στον Θεό. «Ως δε πορεύοντο κατά την οδόν, ήλθον ετί τι είδωρ». Και καθώς προχωρούσαν στον δρόμο, βρέθηκε ένα σημείο που υπήρχε νερό. Και θυσίν ο ευνούχος, «Ιδού είδωρ, τι με κολλεί η βαπτιστήνε?» «Να νερό», λέει, «τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Πιστεύω σε αυτά που λες και θέλω να βαπτιστώ». Είπε δε ο Φίλιππος, «Ή πιστεύεις εξ όλης της καρδίας, έξεστη». Βεβαίως, λέει, αν πιστεύεις μόλις την καρδιά μπορείς να βαπτιστείς. Και εκέλευσε στήνε το άμρεμα και κατέβησαν εμφότεροι στο είδωρ, ότε Φίλιππος και ο ευνούχος, και εβάπτισαν αυτόν. Τώρα, το που έγινε ακριβώς αυτό, είπαμε, ήταν στον δρόμο από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα. Τώρα, έχουμε μία πληροφορία από τον Ευσέβιο Επίσκοπο Κεσαρίας. Τον Ευσέβιο θα τον ξέρετε ως τον συγγραφέα της εκκλησιαστικής ιστορίας. Ο Ευσέβιος είναι ο πατέρας της εκκλησιαστικής ιστορίας, όπως ο Ηρόδοτος είναι ο πατέρας της ιστορίας. Αλλά εκτός από την εκκλησιαστική ιστορία, ο Ευσέβιος έχει γράψει και άλλα συγγράμματα, και ένα από αυτά είναι περί των τοπικών ονομάτων των εν τη Θεία Γραφή. Έχει γράψει για τα διάφορα ονόματα πόλεων που υπάρχουν μέσα στην Αγία Γραφή και προσπαθεί να δώσει στοιχεία για κάθε πόλη. Και όταν φτάνει στην Βεθ Σούρ, λέει, «και έστιν ειν κόμι Βιθσόρο», η Βεθ Σούρ, «ένθα και πηγή από όρους εξιούσα δείκνυται». Και εκεί υπάρχει μία πηγή, λέει, που βγαίνει, ενή λέγεται ο ευνούχος Κανδάκης βεβαπτίσθε υπό Φιλίππου. Λέγεται λοιπόν ότι σε αυτήν εδώ την περιοχή, έτσι ήταν στο δρόμο από την Ιερουσαλήμ στην Γάζα, δεν ξέρουμε ακριβώς πού, λένε ότι σε αυτήν εδώ την περιοχή, στην Βεθσούρ, υπάρχει εκεί πέρα μία πηγή και λένε ότι εκεί έγινε αυτή η βάπτιση. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον. Ξαφνικά, πνεύμα Κυρίου, ενώ βρίσκονται σε αυτόν εδώ το δρόμο, από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα, τον αρπάζει το πνεύμα του Κυρίου τον Φίλιππο. Ξαφανίζεται. Και ουκέτι είδεν αυτόν ο ευνούχος. Επορεύε το γάρ την οδόν αυτού χαίρον. Ξαφνικά ο Φίλιππος εξαφανίζεται από μπροστά του, τον έχει πάρει το πνεύμα του Κυρίου και ο ευνούχος συνεχίζει τη ζωή του χαρούμενος και επιστρέφει πίσω στην Αιθιοπία. Μετά από αυτό όμως, στην Καινή Διαθήκη δεν έχουμε καμία άλλη μνήμη, δεν ξέρουμε τίποτα. Αυτό που ξέρουμε είναι μία πληροφορία που μας δίνει ο Επιφάνιος, επίσκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου, ο οποίος λέει ο ευνούχος Κανδάκης της βασιλίσσης Αιθιώπων, από εδώ λοιπόν από την Αιθιοπία, εκήρυξε το Ευαγγέλιον εν Αραβία τη Ευδαίμονη, αυτή είναι η Ευδαίμονα Αραβία, εδώ που βρίσκεται σήμερα η Ιεμένη, αυτή ονομαζόταν στην αρχαιότητα Ευδαίμονα Αραβία. Από την Αιθιοπία λοιπόν πήγε και κήρυξε εδώ στην Ευδαίμονα Αραβία, στην Ιεμένη, και εν όλη τη Ερυθρά, και εδώ πέρα στα παράλια της Ερυθράς θάλασσας, και εν τα προβάνη νήσο. Έψαξα να βρω ποια είναι αυτή η νήσος τα προβάνη που πήγε και κήρυξε ως εκεί. Και βρήκα ότι είναι η Κεϊλάνη, η σημερινή Σρι Λάνκα, στο νοτιοανατολικό άκρο της Ινδίας. Από την Αιθιοπία, σκεφτείτε με τα μέσα εκείνης της εποχής, πήγε, κήρυξε εδώ στην Ευδαίμονα Αραβία, στην Ιεμένη, κήρυξε στα παράλια της Ερυθράς θάλασσας και μετά σηκώθηκε και πήγε στην Σρι Λάνκα, στην Κεϊλάνη, ανατολικά της Ινδίας, εδώ νοτιοανατολικά, και κήρυξε το Ευαγγέλιο. Λόγος δε έχει και με μαρτυρικένε αυτόν ενδόξος και ταφήνε εκεί. Και υπάρχει, λέει, η φήμη ότι εκεί μαρτύρησε, στην Κεϊλάνη, στη Σρι Λάνκα, και τάφηκε εκεί. Είναι θαυμαστό, βλέπετε, ο Θεός έχει ένα σχέδιο για τον κάθε έναν μας. Και καθώς είμαστε στη διάθεσή Του και καθώς Τον αγαπούμε και θέλουμε να γνωρίσουμε τον Λόγο Του, ο Θεός ανοίγει δρόμους. Σκεφτείτε τώρα, ξαφνικά, ο άνθρωπος αυτός έχει πάει στην Ιερουσαλήμ να προσκυνήσει και είναι στην επιστροφή του. Ο Θεός βλέπει την καρδιά του, στέλνει άγγελο δικό του στο Φίλιππο, του λέει να πάει εκεί στον δρόμο Ιερουσαλήμ-Γάζα, να μιλήσει, είναι η κατάλληλη στιγμή, του μιλάει, γνωρίζει τον Κύριο και με αυτόν τον τρόπο φτάνει το Ευαγγέλιο και εδώ στην Ιεμένη, στην Ευδαίμονα Αραβία και στα παράλια της Νεκράς Θάλασσας και φτάνει μέχρι την Κεϊλάνη, μέχρι την Σρι Λάνκα. Και ακυρίτεται το Ευαγγέλιο από έναν άνθρωπο που ήταν εκεί στον δρόμο που είναι έρημος από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα. Βλέπετε, ο Θεός νοιάζεται για τους ανθρώπους, νοιάζεται για τον κάθε έναν μας και νοιάζεται και για τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, γιατί Τον ενδιαφέρει οι άνθρωποι να Τον γνωρίσουν, να γνωρίσουν την αγάπη Του, να γνωρίσουν τη σωτηρία Του, να γνωρίσουν τη θυσία που έχει κάνει. Ο Φίλιππος λοιπόν, ενώ ήταν εδώ σε αυτόν τον δρόμο από την Ιερουσαλήμ στη Γάζα, εξαφανίζεται και λέει Φίλιππος δε ευρέθη εις Άζωτον. Πήγε εδώ πέρα. Ξαφνικά το πνεύμα του Κυρίου τον πήρε από αυτόν εδώ τον δρόμο και τον πήγε στην Άζωτο. Βλέπετε, ο Θεός δεν έχει πρόβλημα με τον χώρο και τον χρόνο. Αυτός έφτιαξε τον χώρο, αυτός έφτιαξε και τον χρόνο. Δεν έχει πρόβλημα να πάρει κάποιον από έναν τόπο και να τον πάει σε άλλον τόπο. Και διερχόμενος ευυγγελίζοντο τας πόλης πάσας έως του ελθύν αυτόν εις Κεσάριαν. Προσέξτε, ο Φίλιππος δεν είπε έκανα το καθήκον μου, εντάξει, σηκώθηκα τώρα από τη Σαμάρια, πήγα στο δρόμο Ιερουσαλήμ Γάζας, τελικά τελείωσε, ας κάτσω να ξεκουραστώ τώρα. Από την Άζωτο, λέει, άρχισε να πηγαίνει και να ευαγγελίζει, να μιλάει για τον Χριστό σε όλες τις πόλεις έως την Κεσάρια. Σε όλον αυτόν τον δρόμο πήγαινε στις πόλεις και κήρυτε το Ευαγγέλιο. Αδέλφια μου, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχει αγγέλους δικούς του να μας μεταφέρουν τα μηνύματά του, και το μήνυμα του Θεού είναι: πρώτον, σε αγαπώ, μοιάζομαι για σένα και μοιάζομαι να έχεις τιμή και δόξα στη βασιλεία μου, και μοιάζομαι να είσαι συνεργάτης μου, και νοιάζομαι να κηρύξεις το Ευαγγέλιο μου, να διακονήσεις το Ευαγγέλιο μου όπου σε οδηγώ και όπου έχεις τη δυνατότητα να πας. Και όσο πιο πρόθυμοι είμαστε, τόσο ανοίγει ο δρόμος για μεγαλύτερη οδηγία και ανοίγει ο δρόμος για περισσότερη ευλογία. Αλλά βλέπετε, υπάρχει συνεργασία του Θεού με τον άνθρωπο. Από τον δρόμο Ιερουσαλήμ Γάζας τον μετέφερε στην Άζωτο, και μετά δεν τον μετέφερε και στις άλλες πόλεις, μετά τον άφησε να περπατάει μία-μία-μία τις πόλεις μέχρι να φτάσει στην Κεσάρια. Υπάρχει λοιπόν το τμήμα που θα κάνει ο Θεός και υπάρχει το τμήμα που εμείς θα κάνουμε με τη χάρη του Θεού, υπηρετώντας τον Θεό και διακονώντας. Και να θυμόμαστε, γιατί πολλές φορές μέσα στο έργο του Θεού μπορεί να κουραστούμε, να θυμόμαστε ότι ο κόπος μας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Και δεν είναι άδικος ο Θεός, Εβραίους 6:10, να λησμονήσει το έργο το οποίο κάναμε υπηρετώντας τους άλλους πιστούς στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Καθώς υπηρετούμε το έργο του Θεού, καθώς υπηρετούμε, ο Κύριος μας ευλογεί και μας ευλογεί εδώ στη γη και ετοιμάζει ακόμα μεγαλύτερη ευλογία για μας όταν βρεθούμε στην παρουσία Του και στη δόξα Του. Αμήν. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε, γιατί Εσύ ο θαυμαστός Θεός μας κάνει συνεργάτες δικού Σου, μας φέρνεις ευκαιρίες για να διακονήσουμε τον Λόγο Σου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, για τους αγγέλους Σου που συμμετέχουν σε αυτό το κήρυγμα, οθώντας μας, δίνοντάς μας ευκαιρίες και οδηγώντας μας εκεί που είναι το δικό Σου το θέλημα. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Κύριε Θεέ μας, ζητούμε Πνεύμα Σοφίας και Αποκαλύψεως να καταλαβαίνουμε την οδηγία Σου, να καταλαβαίνουμε το πού Εσύ μας στέλνεις και πώς Εσύ θέλεις να διακονήσουμε, ώστε στη ζωή μας το όνομά Σου το Άγιο να δοξάζεται. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν, Κύριε.